Mina toetan seda, mida on parasjagu vaja toetada. Inimestest, kes valivad tõetruuduse asemel võimutruuduse. Adrian Bachmann. Viimastel aastatel on maailmas muutunud populaarseks meem nimega I support the current thing. Ehk eesti keeles väljendatuna, mina olen selle poolt, mille poolt on parasjagu vaja olla. Järgnev arutelu on mõeldud edasiarendusena Russere Shoniva sulest ilmunud mõtisklusele väikese eliidi agendat edendava poliitilise keskklassi olemusest, üritades selgitada eliidi, võimutruude karjeristide, alalhoidlike masside ning väheste tõerääkijate omavahelist dünaamikat. Ilmselt me kõik puutume igapäevaselt kokku inimestega, kelle seisukohti mis tahes aktuaalsel teemal on võimalik minimaalsete ning reeglina ebaoluliste kõrvalekalletega ennustada ülima täpsusega, lülitades selleks pelgalt sisse massimeedia uudistesaate, milles jutustatakse narratiivi, mida kõikidel ühiskonna liikmetel on kohustuslik jaatada. Antud nähtust võib nimetada ka siviilreligiooni dogmaatikaks. Siviilreligioon koosneb võimu poolt ning võimu huvides loodud narratiividest, mille jaatamine on seatud ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks olemise eeltingimuseks ning mille küsimus alla seades on ühiskonnas sotsiaalmajanduslikult prominentsele positsioonile edenemine sisuliselt välistatud. Olukorras, kus võimu poolt kehtestatud narratiivid muutuvad absurdseteks, põhjustab võimu kokkuleppeliste valede jaatamine elanikkonnas aga paratamatult üha suuremat kognitiivset dissonantsi, ligimese hirmu, viha ning enesevõlgust. Seda kõike tulenevalt asjaolust, et inimeste mõistus ning eneseväärikus on ideoloogiliselt sensuuri all opereerivas ühiskonnas igapäevaselt rünnaku all. Antud realiteet juhatab meid aga küsimuseni. Kui paljud inimesed on valmis loobuma oma intellektuaalsest aususest ning eneseväärikusest kollektiivsesse sõgedusse sulandumise nimel. Nagu ajalugu on näidanud, otsustab karja kuulumise ning võimule meeldimise nimel turvalise konformismi teed minna ikka ja jälle või sisuliselt alati populatsiooni enamik. Küsimusi, milles võim nõuab ühiskonna liikmetelt dogmaatilist taltumist, on viimastel aastatel kogunenud sedavõrd palju, et neid ei ole võimalik siin kohal üksipulgi üles lugeda. Siiski läheb enamus inimesi kokkuleppeliste valede jaatamisega kaasa mitte õelusest ega saamahimust, vaid hirmust, millest tulenevalt on ka arvamus küsitlused mis tahes teemadel, kus eksisteerib ideoloogiliselt kohustuslik positsioon kõikjal ja alati täiesti ebausaldusväärsed. Illustreerime siin kohal antud printsiipi väikese mõtteeksperimendiga. Küsida keskmise inimese käest tema arvamust isikuvabaduste likvideerimise kohta koroonatüranja haripunktis 2020. aastal või uurida tema hinnangut Ukrainas aset leidva relvakonflikti kohta sõjahüsteeria tipus 2022. aastal ei erine olemuslikult sellest, kui korraldada 1987. aastal Eesti NSV kodanike seas küsitlus nõukogude ametlikust ajalookäsitlusest. Esitades täpselt samadele inimestele, täpselt sama küsimuse 1992. aastal, oleks andnud tulemuse, mis oleks olnud päris kindlasti radikaalselt erinev. Ent miks see sedasi on? See on sedasi, sest paraku on enamus inimesi valmis valetama. Valetama selleks, et võimule mitte jalgu jääda. Valede võimule seondab enamus inimesi tõega vastu hakata üksnes siis, kui kokkuleppelisi valesid kehtestav võim on oma võimu kas minetanud või siis andnud signaali, et varasemalt puutumatutest dogmadest on lubatud irduda. Totalitaarse ühiskonna kõige laastava mõju indiviidi psüühikale ning ühiskonna kollektiivsele vaimsele õhkkonnale seisnebki selles, et totalitaarse ühiskonna liikmetelt nõutakse vägivalla ähvardusel lakkamatult valede jaatamist. Maskid näkku, püsi kodus, Slava Ukraina, rohepööre on paratamatu, tuulikud kohustuslikud, maksutavad meid rikkaks ja nii edasi ja nii edasi. Ideoloogilise tagakiusamise tagajärjeks on ühiskonna alalhoidliku enamuse kokkuvarisenud eneseväärikus. Kuna sisimas inimesed siiski teavad, et valitseva režiimi valedele allumine muudab nad arglikeks ja valelikeks. See on teadmine, mis mõjub muserdavalt ka kõige edukama aparatsiku minapildile, sõltumata sellest, kui sügavale alateadvusesse see teadmine on surutud. Või kui paljude tunnustuskirjade abil tema nomenklatuuri kuuluvust premeeritud ka ei oleks. Siin kohal väike vaheremark. Lõppastmes muutuvad silmakirjalikkusele, topeltstandarditele ja alasti omakasule rajatud ühiskondade teenetemärgid, aurahad ja avalikud tunnustused oma algupärase mõtte paroodiaks ning aulisel ja autulde laurahade välja teenitute ühteliitmine teenib selgesti üksnes viimaste huve, kuna esimesed loovad viimastele moraalset krediiti. Ühiskonna julgele, moraalse selgrooga vähemusele tähendab ideoloogiline terror poliitilist tagakiusamist, dissidendi staatust ning tihtilugu majanduslikku ja sotsiaalset laostumist. Selline oli Nõukogude ühiskond, millest Eesti 1990. Imelisel ent üürikesel vabaduse perioodil oli äsja vabanenud ning mis on tänaseks naasnud ulatuses ja intensiivsusega, mida toona ilmselt vähesed oleks osanud karta. Siin kohal tuleb meelde Einar Laigna jutustus kolhoosirahva kogunemisest äsja kollektiivi meeleheaks ilmunud televiisori, et uudiste saadet vaatama. Küsimusele, miks te ometi seda propagandat vaatate, olevat kollektiiv vastanud, sest sealt me kuuleme, kuidas nüüd peab olema. Kõlab kuidagi tuttavalt, kas pole. Olgu aastaks 1960 või 2025, I support the current thing. Mina toetan seda, mida praegu peab toetama. On kõikjal ja alati konformistliku massi elujuhiseks. Entrusere-Shoniva artiklis käsitletud teema fookuses ei olnud mitte tavaliste inimeste põhimass, kes alistuvad amoraalsele võimule hirmust, vaid kitsam ühiskonna segment, kelle võimutruudust käitavaks jõuks on miskit muud. Poliitilise keskklassi liikmetele suunatud süüdistus valedele ja ülekohtule kaasaitamises on seega kvalitatiivselt sootuks hukkamõistvam kui masside põhiosale tehtav etteheide. Rääkides poliitilisest keskklassist, ei räägime inimestest, kelle kaassüülisus kurjuses peitub peaasjalikult nende samuti eksisteerivas arguses võimues, vaid oportunismis võimuteenistuses. Ei ole lihtsamat ning samas karakterile hävitavamat teed tagada endale ühiskonnas suuremad hüved, kui sinu võimed seda lubaksid, kui asuda amoraalse võimuteenriks. Antud printsiip kehtib ajaloolise konstandina sõltumata ajastust ning vastavad rollid võtavad alati sisse politikaanid, intrigaanid ja aferistid, kelle nimed küll muutuvad kiiresti ja ununevad sama kiirelt, ent kelle arhetüüp, moraalne karakter ja sotsiaalsed instinktid on identsed kõikidel ajastutel. Selleks, et poliitilise keskklassi moodustav populatsioon, kes kõige innukamalt võimude poolt peale sunnitud narratiive, olgu selleks siis koronatürannia, sõjahüsteeria, rohepööre, maksuorjus, virgumisideoloogia või muu seesugune, kes võimude poolt peale sunnitud narratiive jaatavad, saaksid säilitada mingisugusegi positiivse minapildi, peavad nad esmalt petma ära iseenese südametunnistuse. Siin kohal olgu öeldud, et halb inimene ei ole võimeline tegema kurja, teadvustades kurja kurjana. See on halvale inimesele üle jõu käiv ülesanne ning on üksnes tõeliselt kurjade pärusmaa. See on inimtüübi, kelle olemasolu pelk mõte on enamikele inimestele, nii headele kui halbadele, liiga hirmutav, et seda suudetaks tunnistada. Põhimõtteliselt räägime siin inimestest, kelle vaimujõud ja karakteri kompromissitus on võrdne pühaku või profetiga, ent kelle tahe on painutatud teise jõuteenistusse. Ka sellised inimesed on olemas. Mõistagi toimub kõik eelpool kirjeldatu poliitilise keskklassi alateadvuses, kus siis enda moraalse vaimusilma vaateväljast hoitakse nii kaugel kui võimalik teadmine, et valelike ja silmakirjalike narratiivide jaatamise ja edendamise tegelik aluspõhjus peitub omakasus, oma enda sissetulekute, sotsiaalse positsiooni ja turvalisuse edendamises. Selle punktiga seonduvalt toon väikese kõrvalpõikana lõigu Shoniva kirjutisest, mis kõlab järgnevalt. Tsitaat. Kliimaministeeriumis töötab ülikooli haridusega inimene, kes usub, et selleks, et inimkonda katastroofist päästa, tuleb lehmadel keelata peeretamine. Ei ole tõsiselt võetav inimene ning seetõttu ei saa talle loota tõsise ja tõelise töö tegemisel. Tsitaadi lõpp. Tõsi ta on. Sellest tulenevalt tekis siin kirjutajal koheselt küsimus, kui paljud kliimaministeriumites töötavatest isikutest reaalselt usuvad sõgedate plaanidega planeedi kliimamuutmise võimalikkusesse. Või näiteks, kui paljud ametnikud usuvad, et vaesuvalt rahvalt vara röövimine teeb inimesed rikkamaks. Ma ei tea vastust nendele küsimustele, et ma ei oleks üllatunud, et vastus on nulli ja ühekohalise protsendi vahel. See juhatab meid aga finaalse küsimuseni. Kuidas ikkagi leiab ühiskonnas aset ülekohtu levik? Kurjuse ja valede tase maailmas on paraku liiga suur, et see oleks seletatav pelga kasuahnuse ja rumaluse kombinatsiooniga. See ei saa olla sedasi materiaalsetel, psühholoogilistel ja vaimsetel põhjustel. Kuna võimupüramiidi päris tipust leiab inimesed, kes on reeglina keskmisest kaugelt kõrgema intellektiga, mis on enam kui küllaldane, et näha läbi valedest, mille valelikkus on isegi keskmise mõistusega inimesele mõistetav. Veelgi enam, võimuhierarhia tipus troonivad valdavalt inimesed, kes juba omavad rikkust, mille kasvatamine ei muuda nende ainelise elukvaliteedi mõttes mitte midagi. Selliste isikute, kelle sõgedatest plaanidest maailma düstoopiliselt ümbervormida oleme viimastel aegadel liigagi palju kuulnud, selliste isikute käitavaks jõuks peab olema midagi muud kui pelk saamahimu või rumalus. Ning see miski asub teisel pool joont, mis eraldab banaalset halba tõeliselt kurjast. Üritame siis asjade olemuse võimalikult kompaktselt kokku võtta. Amoraalsete ühiskondade institutsionaliseeritud ülekohtu, ebaõigluse ja silmakirjalikkuse süsteem põhineb ühiskondliku hierarhia kõrgemates sfäärides kurjade inimeste kontrollil halbade inimeste üle ning madalamatel tasanditel halbade inimeste, ehk teisisõnu poliitilise keskklassi, kontrollil masside üle. Kui kurjade inimeste võimusaladus halbade inimeste üle peitub viimaste himus omandada valede teenistuses staatus ja sissetulek, mis on enamat, kui nende vaimne, füüsiline ja moraalne tase võimaldaks, siis halbade inimeste võim populatsiooni põhiosa üle juurdub viimaste arguses lausuda tõtt, kui moraaliseadus ning südametunnistus neid selleks kohustab. Seega tarvitseb meil võimu haaranud ülekohtu ning silmakirjalikkuse süsteemi kukutamiseks astuda ultimatiivselt vaid üks samm. Midagi, mis on lihtne, ent ometi mitte kerge. Ning selleks sammuks on võtta vastu otsus rääkida kõikjal ning alati julgelt tõtt. Mitte kunagi tunnistada meile peale surutavaid kohustuslikke valesid ning olla toeks kõigile, kes tõe eest väljastuda söandavad. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud, et makroskoop saaks edasi ilmuda, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!